Sabahınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu səhər xəbərətəri məndən eşidirsiniz, Arifə Kazımovadan. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir, bugün dekabrın 1-dir, həftənin 5-ci günüdür. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək. Cənub-qərb, şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağıntı kəsiləcək, qərb küləyə əsəcək. Dağlarda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. İndi isə Azadlıq Radiosunun efirində bu saata olan əsas xəbərlər. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək Livanın başnaziri Fuad Siniora. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş başnaziri əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Bugün beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günüdür. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Daha ətraflı az sonra bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər bir qədər ətraflı. Livan hökumətini Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları devirə bilməyəcək. Bunu Livanın başnaziri Fuad Siniora deyir. O, ölkəsinin demokratik sisteminə mümkün sui-qəsdə duruş gətirəcəyinə and içib. Suriya və İranın dəstəklədiyi Hizbullah Siniora hökumətini devirməyə çağırıb, onu Birləşmiş Ştatların oyuncağı adlandırıb. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarət etməyə hazır olacaq. Bunu İraqın başnaziri Nuri Əl-Maliki deyir. Əl-Maliki Birləşmiş Ştatların ABC televiziyasına müsahibəsində belə deyib. İordaniyada Amerika prezidenti George Bush'la görüşəndən sonra o Bağdada qayıdıb. Danışıqlardan sonra Bush Əl-Malikini tərifləyib, onun güclü lider olduğunu deyib, onu da bildirib ki, onlar İraqın təhlükəsizlik qüvvələrinə təlim keçməyi müzakirə ediblər. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş başnazir əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Yegor Qaydar noyabrın 24-də Dublində keçirilən konfransda qəfildən xəstələnib. Polisin bəyanatına görə dedektivlər Qaydarın bundan öncəki hərəkətlərini təhqiq eləyəcəklər. Yegor Qaydarı Moskvada müalicə edən həkimlər isə onun xəstəliyinə təbii səbəb tapa bilmədiklərini deyirlər. Bugün keçmiş Rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun cəsədi yarılacaq. Müayinə Londonda aparılacaq. Litvinenkonun radioaktiv poloniyum 210-a necə yoluxduğu təhqiq olunur. Britaniya rəsmiləri deyirlər ki, təhqiqat nəticəsində 12 yerdə radiasiya izləri tapılıb. Moskva London reysi ilə uçan 2 British Airways təyyarəsi də bura aiddir. Milli Televiziya və Radio Şurası Aynis Televiziyasına yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Şuranın noyabrın 30-da qəbul etdiyi qərara görə Aynis özü də bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Şuranın rəhbəri Nuşravan Məhərrəmli.
Radio Şurasının üzvləri Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin bu məsələyə münasibətinə əsas tutaraq Aynis kanalının müsabiqədə iştirakını məqbul saydı.
Nuşravan Məhərrəmli. Noyabrın 29-da Prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Milli Televiziya və Radio Şurasının iradlarını nəzərə aldıqdan sonra AINES-in fəaliyyəti bərpa edilə bilər. Cənab Məhərrəmlinin dediyinə görə bir ay müddətində tezliyə sahib olmaq istəyənlərin sənədləri qəbul olunacaq, bundan sonraki bir ay müddətində isə sənədlərə baxılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının noyabrın 24-də qəbul etdiyi qərarla AINES TV və AINES CM radiosunun yayımı dayandırılıb. Bununla Azadlıq Radiosunda hər səhər saat 8-in yarısında AINES CM-də yarım saatlıq xəbər verilişi də kəsilib. Ancaq Azadlıq Radiosunun həmin saatdakı səhər verilişinə PEK vasitəsilə daha sonrakı verilişlərinə isə orta dalğada qulaq asmaq olar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdirirəm. ASTV-nin 200 ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin kadrlar idarəsinin rəisi Mənsur Bayramov deyir ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və ya uzun illərdir pensiya alan şəxslərdir. Cənab Bayramov görə hazırda radio və televiziya rəqəmsal texnikaya keçib və gənc kadrlara ehtiyac hiss olunur. Ancaq işdən çıxarılanlar bundan sonra qanararla işləyə bilərlər. ASTV-nin 2000-ə yaxın işçisi var, onlardan da 800 nəfərə yaxını pensiya yaşındadır. Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş baş əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin məhkəmə istintaqının yekunlaşması ilə bağlı vəsadət qaldırılıb. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusufovun qaldırdığı vəsadətlə vəkil Adil İsmailov razılaşmayıb. Bildirib ki, ittihamçılar prosesi tələsik sona çatdırmaq istəyirlər. Bugün hakim dövlət ittihamçısının məhkəmə istintaqını yekunlaşdırmaqla bağlı vəsadət haqqında qərarını elan edəcək. Hacı Məmmədov və daha 26 nəfər bir sıra adam uğurluqları və qətillərdə təqsirləndirilirlər. Bugün Papa 16. Benedikt Türkiyəyə səfərini başa vuracaq. Dünən o tarixdə ikinci Papa olaraq məscidə gedib. İstanbulun Sultan Əhməd məscidinə girəndə ayaqqabılarını da çıxarıb. Papanın dünən İstanbulda pravoslav xristiyanların rəhbəri ilə birgə imzaladığı bəyanat barədə birazdan danışacağıq. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarını nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Estoniya sovet və nasist simvollarını eyniləşdirən qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mikhail Kaminin həmin qanun layihəsini küfr adlandırıb. Estoniya hökuməti sənədi dünən təsdiqləyib və parlamentə göndərib. Qanun layihəsi sovet oraq çəkicinin və nasist xaçının ictimaiyyət arasında yayılmasını qadağan eləyir. Bu simvolların nifrət yaratdığını deyir. Bugün Beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Kofi Annan bugünlə bağlı müraciətində deyir ki, AIDS ilə mübarizədə uğur qazanmaq hər bir ölkə başçısından, siyasətçidən, hər bir şəxsdən asılıdır. Bu vaxtacan AIDS-dən 25 milyon adam ölüb, 40 milyonsa yoluxub. AIDS ilə mübarizə günündən də daha ətraflı danışacağıq az sonra. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Bizdən ayrılmayın, Xəbərətər davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bakıda saat 9-a işləyir 7 dəqiqə. Xəbər ətəri axıra qədər dinləsəz, həmçinin xəbər tutacaqsınız ki, Azərbaycanda AIDS ilə mübarizə necə aparılır? Katolik və pravoslav xristiyanların liderləri bir araya gəldi. Uzun ömürlü ailə resepti. 60 il birlikdə necə yaşamaq olar? Və nəhayət Microsoft yeni əməliyyat sistemini Vista-nı işə salır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Asiyada AIDS-ə yoluxma daha da arta bilər, əgər siyasi liderlər bu xəstəliklə mübarizəni gücləndirməsələr. 1 dekabr Beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günündə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı belə bir xəbərdarlıq eləyib. Bu il Asiyada 8 milyon 600 min adam HIV virusuna yoluxub. Beynəlxalq Tibb Korpusunun məlumatına görə isə Azərbaycanda mindən çox AIDS-ə yoluxma qeydə alınıb. Bu virusa yoluxanların böyük əksəriyyəti isə bölgələrdə yaşayır. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi bu problemlə bağlı bir maarifləndirmə işi də aparır. Birliyin sədri Zülfiyə Mustafayevə ilə müsahibəmiz var. Zülfiyə xanımla müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşib.
Bu layihə Açıq Cəmiyyət Riski Yardım Fondunun və eyni zamanda Global Fondun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Zaqatala Qax Balakən rayonlarında reallaşacaq. Layihə çərçivəsində biz əhali arasında, əhalinin geniş kütlələri arasında məlumat kitabçılarının paylanmasını, plakatların asılmasını və biz sərəyinə təbliğat kampaniyası hər üç bölgədə insanlarla üzbəyiz, fərdi şəkildə aparılacaq.
Zülfiyə xanım, siz hazırda Azərbaycanda GİÇ-lə bağlı durumu öyrənmişsinizmi? Yəni bu proqram çərçivəsində?
Bu proqram çərçivəsində biz əsasən təbliğat və maarifləndirmə işləri aparmışıq. Amma təşkilatın 11 rayonunda, Azərbaycan 11 rayonunda yerləşən filialları vasitəsilə bəzi araşdırmalarımız olub. Yəni təxminən ilin əvvəllərinə təsadüf edir bu araşdırmalar. Biz belə qənaətə gəlmişik ki, mərkəzlə müqayisədə regionlarda GİÇ-lə bağlı məlumatlandırma səviyyəsi xeyli aşağıdadır. İnsanların aşağıdır. İnsanların problemə bəsit münasibəti mövcuddur.
Zülfiyə xanım, daha çox hansı bölgələrdə GİÇ-ə yoluxmuş insanlara rast gəlinir? Yəni bu maarifləndirmə işinə daha çox orada ehtiyac duyulur.
Mənim dediyim ki, cənub regionuna diqqət ayrılmalıdır. Çünki bizdə olan məlumata görə qadınlar arasında yoluxma halları kişilərə nisbətən 2 dəfə çoxdur. 2.5 dəfə hətta çoxdur. Çünki qadınlar cənub bölgəsində, Gəncədir, Əli Bayramlıdır və digər yerlərdə qadınlar əsasən hansı yolla yoluxa bilərlər? Yalnız öz həyat yoldaşları vasitəsilə. Həyat yoldaşları isə həmin regionlarda bilirsiniz ki, daha kişilər daha çox mövsümlü iştahlıca Rusiya Federasiyasına və digər ölkələrə üst tuturlar. Məsələn, Naxçıvan bölgəsində daha çox Türkiyə Respublikasına iş üçün, biznes üçün gedənlər. Yəni, bu hallar onu göstərir ki, Azərbaycanın cənub regionunda və yaxud Gəncə bölgəsində, digər bölgələrdə isə qadınların daha çox tutulması faktları məhz ərləri vasitəsilə olur, həyat yoldaşları vasitəsilə olur. Çünki onlar daha çox mövsümü işləri üçün müxtəlif ölkələrə, MTB ölkələrə gedirlər. Və orada təbii ki, təhlükəsiz davranışla bağlı tələblərə yəqin kəməllənmirlər.
Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva ilə müxbirimiz Ülkər Akif qızı söhbətləşmişdi. Rusiyada islə mübarizəni gücləndirir. Bu il bu iş üçün 105 milyon dollar ayırıb. Bu isə keçən ildəkindən 20 dəfə çoxdur. Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, uzun ömürlü ailənin sirri nədədir?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakıda saat 9-a 10 dəqiqə işləyir. Bugün dekabrın 1-dir, həftənin 5-ci günüdür. İndi də sıramız gəldi bugünkü səhər qəzetlərinin icmalına. Əliyev ilə Koçaryan arasında anlaşma. Yeni Müsavat qəzetində belə bir yazı var. Yazıda deyilir ki, İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağ danışıqlarının sona yaxınlaşması barədə məlum açıqlamasından sonra erməni tərəfi də pozitiv bəyanatlar verir. Ötən gün Ermənistan prezidentinin müşaviri Vigen Sarkisyan bildirib ki, Minsk görüşündə irəliləyiş əldə olunub. Bununla belə Sarkisyan həmin irəliləyişin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb, deyib ki, danışıqların məzmunu hələlik gizli saxlanılır. Onun sözlərinə görə danışıqlar prosesində hərəkətlilik var və hər iki dövlət başçısı da görüşləri davam etdirməkdə qərarlıdır. Ancaq münaqişənin həlli uzun prosesdir və bu hansısa bir razılaşmanın əldə edilməsi ilə həllini tapa bilməz. Bunu Vigen Sarkisyan deyib, Müsavat qəzeti ondan sitat gətirir. Ayna qəzetində isə Riga samiti məmmalı yekun başlıqlı bir məqalə dərc olunub. Riga samiti ərəfəsində müşahidəçilər daha çox alyansın genişlənməsi ilə bağlı yaranmış NATO-Rusiya narazılığından söz açırdılar. Samit bu narazılığın həlli yollarına müəyyən aydınlıq gətirsə də bir çox məsələlərlə bağlı qeyri-müəyyənlik davam etməkdədir. Müəllif belə yazır. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Daniel Frid vurğulayıb ki, NATO-nun genişlənməsi Rusiya üçün də əhəmiyyətli ola bilər. Çünki Rusiyadan qərbdə yerləşən ölkələrin NATO-ya üzv olması onun üçün daha sülhsevər və sabit ətraf deməkdir. Paradoksal görünsə də Riga samitinin nəticələrindən daha çox Rusiya məmnun qala bilər. Müəllif yazır, çünki NATO Cənubi Qafqaz ölkələri və Moldovanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləyir. Münaqişələrin dinc üsullar və intensiv danışıqlar prosesi çərçivəsində həllinin zərurliyini vurğulayır və bu da Kremlin mövqelərini daha da gücləndirir. Bunu deməli Ayna qəzetindən idi bu dediklərim. İnisarçı qüvvələr hökumətdən güclü olduqlarını təsdiqləyirlər. Bu isə Bakı Xəbər qəzetindəndir. Məqaliyyə görə hazırda bazarlarda satılan sementin hər kisəsinin qiyməti bir müddət əvvəl olduğu kimi yenə də 9 yeni Azərbaycan manatına bərabərdir. Halbuki bir neçə gün əvvəl hökumət sementin hər bir kisəsinin 6 manatdan yuxarı qiymətə satılmasını qeyri-mümkün olduğunu deyirdi. Bu istiqamətdə konkret işlər görəcəyini bildirirdi. Hadisələrin real inkişafı, hökumətin əhaliyə verdiyi vədlərə baxmayaraq, sement bazarında qiymətləri tənzimləməkdə aciz olduğunu, inhisarçılarla bu məsələdə bacarmadığını təsdiqləyir. Müəllif yazır ki, Azərbaycanda sementin bahalaşmasına şərait yaradan əsas amillərdən biri də alıcıların Azərbaycanda yeganə sement zavodu olan Qaradağ sementdən bilavasitə bu məhsulu almaq imkanına məhrum olmalıdır. Qaradağ sementdən verilən açıqlamaya görə isə zavod müqavilə əsasında yalnız 700-ə yaxın müştərini sementlə təmin edə bilər. Konkret olaraq bu məhsulun qiymətinin artmasına gəlincə zavodda bunu sementin bahalaşmasını müştərilər və bazar dəllallarının fəaliyyəti ilə izah edirlər. Bu yazı Bakı Xəbər qəzetindən idi. Beləliklə, bugün dekabrın 1-də çıxan bəzi səhər qəzetlərindən seçmələrlə tanış olduq. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişi davam edir. Verilişimizin tən yarısına yaxınlaşırıq. Bir daha bu saat olan əsas xəbərlərə qısa nəzər salaq. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin qüvvələrin aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Livanın baş naziri Fuad Siniora. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyə nəzarətə hazır olacaq. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş baş naziri əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarını nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisləyib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan əsas xəbərləridir. Xəbər ətər davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər ətər.
İstanbulda tarixi hadisə baş verib. Katolik və pravoslav xristianların liderləri birlikdə dua eləyiblər. Müqəddəs Georg kilsəsində baş tutan bu ibadətin məqsədi xristianlığın bu iki əsas qol arasındakı ayrılıqları aradan qaldırmaq olub. Bu tarixi addım barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovanın bir məlumatı var. Həmin məlumatla sizə həmkarım Rövşən Rahiboğlu tanış eləyəcək.
1 milyard dünya katoliklərinin dini rəhbəri Roma papası 16-cı Benediktlə 250 milyona yaxın pravoslav xristianların dini lideri Konstantinopol arxiyepiskopu 1-ci Varfolomey İstanbulda birlikdə ibadət keçirəndən sonra iki xristian kilsəsinin yaxınlaşma prosesinin davam etməsindən xəbər verən birgə bəyanatla çıxış etdilər. Inside the Vatican jurnalının baş redaktoru tarixçi Robert Moynihan belə yaxınlaşmanın səbəblərini izah edərək deyib. Xristianlıq qarşısında misilsiz çətinliklər olduğunu duyur. Deyə solda dünyəvilik, yəni dini çox da vecinə almayan adamlar durur, çox güclü dini impulsu olan, amma İsa doktrinası başda olmaqla xristianlığın müəyyən doktrinalarını qəbul etməyən İslam isə sağda. Roma papası Türkiyəni 1-ci Varfolomeyin dəvəti ilə ziyarət edib, görüş yeri olaraq İstanbulun seçilməsi də simvolik məna daşıyır. 1054-cü ildə xristian aləminin papanın aliliyi və başqa teoloji məsələlərlə əlaqədar qərb və şərq hissələrə bölünməsi ilə nəticələnən təfriqə o zaman Konstantinopol adlanan İstanbulda baş vermişdi. Xristian dininin bu iki qolu arasında hələ də həmin ziddiyyətlər yaşayır. Amma pravoslav kilsəsi üçün papanın ziyarəti habelə Roma katolik kilsəsi tərəfindən dəstəyə əlaməti kimi qəbul olunur. Ankara'da yerləşən təhlilçi David Burkhard'ın dediyinə görə pravoslav kilsə Türkiyədə özünün ögey olduğunu hiss edir. Müsəlman icmalarının əksəriyyətində qeyri-müsəlmanlara qarşı həmişə müəyyən qədər ayrı seçkilik olur. Odur ki, o buna son qoymaq və bir çarə tapmaq qərarı alıb. Avropa Birliyinin din azadlığını təmin etmək tələbi 1-ci Varfolomey Türkiyənin birliyə üzv qəbul olunmaq səylərini ciddi cəhdlə müdafiə etməyə vadar edib. Amma əslində hər iki xristian kilsəsinin nümayəndələri kilsələri arasında əsrlərlə ayrılığa səbəb olan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yönündə bir xeyli vaxtı ki fəal iş aparırlar. Buna onları qarşılarındakı bir sıra birgə problemlər vadar edir. Bu cərgədə dünyəviliklə mənəvi relativizmə, həmçinin Avropa ictimaiyyətində homoseksuallıq, nigahdan kənar cinsi əlaqələr, abortlar, nəzarətsiz genetik tədqiqatlar, habelə pornografiya geniş yayılmasını da əlavə etmək olar. Buna görə ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, papanın İstanbula səfəri onun pravoslav kilsəsi ilə yaxınlaşma prosesini davam etdirmək niyyətindən xəbər verir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Jeffrey Donovana materialı desizi Rövşən Rahiboğlu tanış etdi. Uzun ömürlü ailə resepti. 60 il bir yerdə necə yaşamaq olar? Bu barədə az sonra bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Sinesinde dayanmadı, gel boynadı.
Hamı gəzir yarısını, qoca gəzir qarısını. Ancaq bir çox hallarda bu yarını tapmaq daha asan olur. Nəinki onunla uzun illər birlikdə yaşamaq, ömür, gün yoldaşı olmaq. Yəqin səbəbsiz deyil ki, Azərbaycanda da boşanmalardan daha çox danışılır. Statistika komitəsi də hər ay boşanmalar haqqında məlumat verir, ancaq Azərbaycan ailə ənənələri olan bir ölkədir. Burada uzun ömürlü ailələr də az deyil, sadəcə onların sayı bəlli deyil. Elə həmkarım Kəbiran Dilavərlinin bugünkü qəhrəmanları kimi onlar 60 ildir ki, birlikdə yaşayırlar. Gəlin bu reportajı dinləyək.
İsmail, sən oradan oturayım. 100 yaşı var, Zarafat
bəy. 84 yaşlı Mirəsdən nənə 100 yaşlı İsmail kişini qonşu atadan çağırıb yanında oturdur. İkisi də yaşlarından çox cavan görünürlər. 100 yaşlı kişi ayağını biraz çəksə də çevik hərəkətləri və baxışları var. Əlilliyi də 2-ci dünya müharibəsində olub.
100 yaşım var. 1-ci müharibə əlliyəm. Belinə qədər müharibəyə getmişəm.
İri cüssəli qadın qonşu atadan pencəyə gətirib həyat yoldaşının çiyninə salır. Kişi deyir ki, niyə zəhmət çəkirsən? Düşünmürəm. Qadın da eyni nəvazişlə qorxuram soyuq dəyər deyib yanında oturur. Bu ağbirçək nənə ilə axsaqqal baba artıq 60 ildən artıqdır ki, bir yerdə yaşayırlar. Nəvələrini, nəticələrinin saylarını yadda saxlaya bilməsələr də ilk tanış olduqları zamanları unutmayıblar.
Çoxdan olmuşuq da. Gör neçə yaşı var. 16 yaş mənlə xırdadır. Hə,
o vaxt... Bana nətər baxıbdır.
Hancılı da az o.
Sənin gözünə dönmək, mənlə yaxarsan, özüm deyil. Neçə əncildə gəlmişsən İsmail əskərlikdən?
Əskərlikdən gəldiyim bəlgələrə çıxıb sənin.
Bəs niyə çıxmayıbdır?
Çıxmaz.
Deyəsən, bu söhbət çox xoşlarına gəlmişdi. Kişi istəyirdi qadın, qadın istəyirdi kişi danışsın. Axırda qadın danışdım.
İri gələndən sonra mən istədi, mən də indi yaxşı idim.
Ailə qurmalarının 60 illiyini keçən il qeyd ediblər. Ailənin necə qorunub, uzun illər yaşadılmasının sirlərini bu cütlükdən də öyrənməyib kimdən öyrənmək olar ki? Odur ki, uzun ömürlü dadlı bir ailə reseptini 60 illik təcrübə yerlərindən işləyik.
Bir-birinlə ziddiyyət olsa, çox yaşama olmur ailədə. Gərək mehribançılıq ola ki, çox da yaşaya.
Belə uzun ömür üçün ailə olur ki, yaxşı olasan, sakit olasan, dinc olasan evdə, danışıq olmaya, qadan alım. Yaxşı dolanışın da ola. Evdə belə böyük danışıq da var. Hələ bizim evlərdə olmuyor.
Azərbaycanda uzun ömürlü ailələrin sayının nə qədər olması ilə maraqlandım. Dövlət Statistika Komitəsinin statistika şöbəsindən dedilər ki, ancaq yeni ailə quranların və boşanmaların rəsmi statistikası aparılır. Uzun ömürlü ailələrlə bağlı statistika yoxdur. Mirəsdə nənə ilə İsmail babası deyirlər ki, boşanma sözünü işitəndə məyus olurlar, heyrətlənirlər. Qarısının boynunu qucaqlayıb onu əzizləyən İsmail babanın arzusu da var.
İkimiz də bilirsək yaxşıdır. Bir yerə qoyalar, çünki bir yerdə çox mehriban olmuşuq.
Lap nağlı oxşayırdı. Ancaq nağlı deyil. Kəlbəcərdən qaçqın düşən bu nənə ilə baba indi real həyatda Xaçmaz rayonunda Nabran qəsəbəsində yaşayırlar.
Bakıdan həmkarım Kəbiran Dilavərli 60 illik bir nigahdan bəhs etdi. İnsan irqi sağ qalmaq istəyirsə, müxtəlif günəş sistemlərindəki planetlərdə məskən salmalıdır. Bunu tanınmış fizik Stephen Hawking BBC-yə müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə, gec-tez təbii fəlakət hamımızın axırına çıxacaq. Digər planetlərdə məskən salmaqsa, gələcəyimizi təmin edə bilər. Belə ki, insanlar yaşamaq üçün başqa ulduzlara köçə bilərlər. Belə, bu tanınmış bir fizikin məsləhəti idi. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bakıda saat 9-a 23 dəqiqə keçir. Azadlıq radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi xəbərətər verilişi PEK vasitəsilə görüşünüzə gəlir. Səhər saat 8-dən 9-a cansa Azadlıq radiosuna və xəbərətərə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bugünkü verilişimizdə siz həm də Globus verilişini dinləyə biləcəksiniz Samirə Faik qızının bugünkü verilişində.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən Qorxuram ki, Azərbaycan imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxartacaqlar.
Bu jurnalist necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan arkadaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır və bura qarşılıqdır. Yəni, burada qalıb.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar. Globus proqramını xəbərətərdən dərhal sonra saat 9-a 25 dəqiqə qalmış, yəni düz 10 dəqiqədən sonra gözləyin. Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Microsoft şirkəti yeni əməliyyat sistemini, Vista-nı bəzi bir xeyli yubanmalardan sonra artıq təqdim etməyə başlayıb. Biznesmenlər Vista-nı yanvarın 30-undan artıq evdəki kompüterlərində istifadə edə biləcəklər. Microsoft deyir ki, Vista Windows maşınlarını daha təhlükəsiz, qrafiklərinizi daha dinamik eləyəcək. Microsoft 5 ildir ki, Windows XP sistemini işlədir. Analitiklər isə bu sistemə əvəzləyəcək Vista-nın yeniliklərlə dolu-dolunu deyirlər, ancaq inqilabi cəhətlərinin olmadığını bildirirlər. İndi isə Bakıdan gələn iqtisadiyyat xəbərləri mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
Noyabrın 30-da Bakıda səfərdə olan Gürcüstanın baş naziri Zurab Naqaydi ilə Azərbaycan qazının Gürcüstana nəqli məsələlərini Prezident İlham Əliyevlə və baş nazir Artur Rəssadə ilə müzakirə edib. Görüşlərdən sonra cənab Naqaydi ilə bildirib ki, məsələ ilə bağlı hələ razılaşma əldə edilməyib. O deyib ki, bu məsələ dekabrın 6-8-də Tbilisidə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə energetika nazirlərinin görüşündə müzakirə olunacaq. Gürcüstanın baş naziri ölkəsinin illik qaz kəsirinin 1.5 milyard kubmetr olduğunu deyib, Şahdəniz yatağından hansı həcmdə qaz almaq istəyi haqqında isə suala cavab verməyib. Gələn aydan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycanın bir neçə rayonunda alkoqollu içki və tütün istehsalının keyfiyyəti ilə bağlı monitorinqlər başlayacaq. Monitorinqlər zamanı istehsalın vəziyyəti, məhsulların keyfiyyəti yoxlanılacaq. Azərqazdan verilən məlumata görə yanvarın 1-dən Azərbaycandakı bütün evlərdə qaz sayğacları olacaq. Sayğacların kütləvi şəkildə quraşdırılmasına 8 ay əvvəl başlanılıb. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Noyabrın 30-da Milli Bankda 1 ABŞ dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
İqtisadiyyat xəbərlərini Kəbiran Dilavərlidən eşitdik. Daha bir xəbər. Amsterdam Şəhər Şurası fahişələrin istifadə etdiyi otaqların 3-də 1-ni bağlamaq qərarına gəlib. Məqsəd həmin ərazidə baş verən cinayətləri azaltmaqdır. Son vaxtlar xüsusilə cinsi istismar məqsədi ilə oğurlanan qadınların sayı artır. Niderlandda fahişəlik qanunu deyir, ancaq fahişələrin çox olduğu qırmızı işıq deyilən zona turistlərin də çox maraq göstərdiyi bir ərazidir. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az saytında bir forum keçirilir. Bu dəfə suallarınıza Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev cavab verəcək. Mehman Əliyevə dekabrın 5-nəcə sual göndərə bilərsiniz. Bakıdan Aslan adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, Mehman bəy, 2008-ci ildə seçkilərdə namizəd kimi iştirak edəcəksinizmi? Belə görürəm ki, Azərbaycanda elə bu hakimiyyətə real müxalifətdə olan qüvvə sizin kimi fədakar jurnalistlərdir. Bakıdan Rafael adlı başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Mehman bəy, sizi öz halal ünvanınızdan çıxarıldığınıza görə dərin təəssüf hissi keçirirəm. Sizcə belə zamanda müxalifətin və mətbuatın da fəaliyyətini dayandırması hökumətin daha çox ürəyindən olmazmı? Onsuz da onlar öz bildiklərini eləyirlər. Sonra Könül adlı bir dinləyicimiz soruşur ki, Azərbaycanda azad sözün perspektivlərini necə görürsünüz? Jurnalistikanın 2006-cı ildə üzləşdiyi problemləri hansı illərlə müqayisə eləmək olar? Bakıdan bir dinləyicimiz, Əli adlı bir dinləyicimiz isə yazır ki, necə bilirsiniz, qanunlarımızı pozaraq fəaliyyət göstərən kivə qarşı qanuni təsir göstərilməsi bizdən başqa daha haralarda kivə qarşı təzyiq kimi qiymətləndirilir. Və daha bir sual, AYNES televiziyasının bağlanması onun özü dediyi kimi informasiya qıtlığına səbəb olacaq deməsi sizcə gülünc gəlmirmi? Mənə elə gəlir ki, AYNES televiziyası kimi bizim televiziya efirinə ziyan vuran digər kanal olmayıb və daim bizi geriyə sürükləyib. Hələ onu demirəm ki, bir neçə maraqlı televiziya kanalı onların ucbatından bağlanıb. ABA, SARA, NTV. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Bunu Bakıdan Əli adlı dinləyicimiz soruşur. Siz də Azadlıq Radiosunun internet saytına daxil olub, azadlıqradiosu.az saytına daxil olaraq Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevə suallarınızı verə bilərsiniz. Bu limit dekabrın 5-nə cəndir. Sonra Mehman müəllim həmin sualları cavablandıracaq. Həmin cavabları da saytımızda oxuya bilərsiniz. Və bir daha bu saat olan Azadlıq Radiosunun efirində əsas xəbərlərin qısa xülasəsi. Hizbullahın və Suriya yönlü qüvvələrin kütləvi aksiyaları Livan hökumətini devirə bilməyəcək. Bunu Livanın baş naziri Fuad Siniora deyir. İraq qüvvələri gələn iyundan ölkədə təhlükəsizliyi nəzarət etməyə hazır olacaq. Bunu isə İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib, o İordaniyada Amerika prezidenti George Bush'la görüşüb. İrlandiya polisi Rusiyanın keçmiş baş nazir əvəzi Yegor Qaydarın xəstələnməsinin təhqiqinə başlayıb. Polisin bəyanatına görə dedektivlər Qaydarın zəhərlənmədən, xəstələnmədən əvvəlki hərəkətlərini təhqiq eləyəcəklər. Bugün keçmiş Rusiyalı xəfiyyə Aleksandr Litvinenkonun cəsədi yarılacaq. Müayinə Londonda aparılacaq. Litvinenkonun radioaktiv polonium 210-a necə yoluxduğu təhqiq olunur. Milli Televiziya və Radio Şurası AYNES televiziyasının yayımlandığı tezliklə bağlı müsabiqə elan edib. Şuranın noyabrın 30-unda qəbul etdiyi qərara görə AYNES özü də bu müsabiqədə iştirak edə bilər. Azərbaycan televiziyasının ASTV-nin 200 ədək əməkdaşı işdən çıxarılıb. ASTV-nin kadrlar idarəsinin rəisi Mənsur Bayramov deyir ki, işdən çıxarılanlar pensiya yaşına çatmış və uzun illərdir pensiya alan şəxslərdir. Bugün Papa 16. Benedikt Türkiyəyə səfərini başa vuracaq. Dünən o tarixdə ikinci Papa olaraq məscidə gedib. Rusiya Estoniyanın sovet simvollarının nümayişini qadağan etmək cəhdlərini pisliyib, Estoniya sovet və nasist simvollarını eyniləşdirən qanun qəbul etməyə hazırlaşır. Və sonda bugün beynəlxalq AIDS ilə mübarizə günüdür. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, AIDS ilə mübarizədə uğur qazanmaq hər bir ölkə başçısından, siyasətçidən və hər bir şəxsdən asılıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdən dərhal sonra, təxminən 3 dəqiqədən sonra siz Samirə Faik qızının hazırladığı Globus proqramını dinləyə biləcəksiniz.
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə tərəzədələnməsinə gətirib çıxartacaqlar.
Bu jurnalist sən necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar.
Mən burada yaşayan aydaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər elə bir haqsızlıq deyək çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Bizim Ramil Cəfərovanın da bir qardaşımız, professional rəqqatçı, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qarşılıq səhəni gəlib və burada qalıb.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Globus proqramında danışırlar.
Samirə Faik qızının Globus proqramına düz 2 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Xəbərətər sona çatmaq üzrədir. Verilişimizin sonuna yaxın bir daha bugün gözlənən hava haqqında. Bugün Bakıda hava yağmursuz keçəcək, cənub-qərb, şimal-qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək. 7-10 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın şərq rayonlarında da yağıntı kəsiləcək, qərb küləyi əsəcək, dağlarda 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti gözlənilir. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər verilişi başa çatmaq üzrədir. Bir dəqiqədən sonra siz Globus proqramına qulaq asacaqsınız. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Bu dəfə, bu səhər xəbər ətəri məndən eşitdiniz. Arifə Kazımovadan. Sağ olun, sağlıqla qalın. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Globus proqramında görüşürük. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub. Bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Azərbaycanda media ilə bağlı baş verən son proseslərə xaricdəki azərbaycanlılar necə baxır?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə dərəcələnməsinə gətirib çıxardacaqlar. Bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilər.
Aynət bizdən üzrə çox gözəl bir telekanalda bizi üzüb. Amma bəzi şeyləri də biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik.
Azərbaycanda bu yönündə proseslər hər zaman gedibdir. Sadəcə getdikəndə indi daha kəskin xarakter alır.
Norveçdə Azərbaycana həsr olunmuş sərgi açılıb.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət bir də ki, rəsimləri nümayişə qoyublar.
Yaponiyada Azərbaycan musiqisi və rəqsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır, artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır və bura qarşılaşmaya gəlib və burada qalıb.
Londondakı Azərbaycan Gənclər Klubu Azərbaycanla bağlı sorğu keçirir.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilginin olub-olmamasını öyrənmək üçün.
Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Azərbaycanda media ətrafında baş verən son prosesləri xaricdəki azərbaycanlılar da diqqətlə izləyir və onların dediyi kimi ANS-in bağlanması, Azadlıq qəzeti və başqa kütləvi informasiya vasitələrinin yerləşdiyi ofislərindən çıxarılması onları da narahat eləyir. Mən məsələ ilə bağlı müxtəlif səbəblərə görə Azərbaycanı tərk edib, hazırda Avropanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılarla söhbət elədim və onların dediklərini indi sizə təqdim eləyəcəm. Fəxri Kərimli Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının sədr müavini, Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin komissiya sədridir. O deyir ki, media ilə bağlı belə hadisələr xaricdə Azərbaycanın imicinə zərbə vura bilər. Amma Fəxri Kərimli əmindir ki, Azərbaycan hökuməti məsələ ilə bağlı düzgün addımlar atacaq və narazılıqlar qanun çərçivəsində aradan qaldırılacaq.
Bizim üçün də bu baxımdan Azərbaycanda son baş verən hadisələr də bir qədər nicdərlər narahatçılıq törətməkdədir. Heç şübhəsiz ki, xaricdəki Azərbaycan diasporu da təəssüflə qarşılamaqdadır Azərbaycanda bu baş verən bu prosesləri. Yəni, təbii ki, bizim hamımız bundan yalnız kədərlənə bilərik ki, mətbuat ilə rəsmi orqanlar arasında bir anlaşmazlıq baş verir. Yəni, sonra ən azından bu, əgər mətbuatda verildiyi kimidirsə, biz çünki qaynaqlarımız təbii ki, xaricdə olduğumuza görə Azərbaycan mətbuatıdır, Azərbaycanda yayılan informasiya qaydəməli mənbələridir. Əgər burada görülən kimidirsə, burada baş verən şəkildədirsə, biz bundan yalnız üzülə bilərik, yalnız bundan təəssüf keçirə bilərik və ən qısa şəkildə istəyərik ki, hökumət orqanları ilə mətbuat arasındakı bu anlaşmazlıqlar bu narazılıqlar qısa şəkildə aradan qaldırılsın və necə deyirlər, bu kimi halları bir daha yol verilmir.
Ay, sizcə bu proseslər nəyə gətirə bilər Azərbaycanda?
Bu proseslər istənilən şəkildə mən qorxuram ki, Azərbaycanın imicinin müəyyən şəkildə zədələnməsinə gətirib çıxardırlar. Çünki bilirsinizmə, tutaq ki, Azərbaycan haqqında biz əgər tutaq ki, burada təbliğat işi aparırıqsa, təbii ki, bizim əleyhimizdə bir başqa bir təbliğat maşını işləyir, yerli təbliğat maşını. Yəni, nəzərdə tuturam bizim Nijətlərin arası xeyrxalq qonşularımızın apardığı təbliğat maşını, söhbət ki, təbliğatda söhbət gedir. Təbii ki, bizim Nijətlərlə biz tutaq ki, Azərbaycan haqqında müsbət çalarları ortaya qoyduğumuz şəkildə onlar da bizə mənfi çalarları qarşımıza qoymağa çalışacaqlar. Mən hesab edirəm ki, amma bu proses Nijətlərlə gedir, biz sözünü işlədə bilmərik, çünki mən güvan edəmirəm ki, bu proseslər, yəni ən azından son ANS televiziyasının qapadılmasını nəzərə tuturam. Yəni, mən hesab edəmirəm ki, bunlar bu şəkildə davam edəcək. Yəqin ki, Azərbaycan dövləti bu barədə bizdən də yaxşı düşünür və güvan edirəm ki, o bu narazılığa, bu anlaşmazlığa son qoyaraq ən doğru addım atacaqdır. Və bu kimi demək, qurumlar fəaliyyətini bərpə eləyəcəkdir. Təbii ki, Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyinin irəli sürdüyü tələblər çərçivəsində.
Bu, Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının sədr müavini Fəxri Kərimlidir. Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədov isə deyir ki, Avropada yaşayan azərbaycanlıların bir qrupu Azərbaycanda media ətrafında baş verən proseslərlə əlaqədar etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar.
Uzun müddətdir Azərbaycanda Azadlıq qəzetinin və orada yerləşən bir çox qəzetlərin mülkiyyət hüquqlarının təmin olunmaması, jurnalistlərin təqib edilməsi, döyülməsi, haqsız həbs olunması, hətta öldürülməsi, eləcə də onlara qarşı maliyyə və inzibati təzyiqlərə son qoyulması məqsədi ilə Avropadakı təşkilatlarımız bir yerə yığışıb, aksiyalar keçirilməsi qaldı. Bu qərarı da bir də Azərbaycanda siyasi partiyalar izolyasiya şəraitində fəaliyyət göstərdiyinə görə hakimiyyət tərəfindən demokratiyanın inkişafına imkan verilməməsi ilə bunu, yəni bu aksiyanı təşkil etmək qərarı alındı. Hakimiyyət bu cür baskılara son qoymasa etiraz aksiyalarını tez-tez keçirmək hər halda planlaşdırmışıq. Azərbaycanda gedən bu proseslər soydaşlarımızı həqiqətən ağrıdır. Çünki hamı istəyir ki, Azərbaycanda demokratiya bərqərar olsun. Heç olmasa insanların söz azadlığı olsun. Yəni, bunlar Azərbaycanda əgər söz azadlığı yoxdursa, yəni insanlar öz fikirlərini bildirə bilmirsə, bu demokratiyadan danışmaq qeyri-mümkündür. Mən burada yaşayan soydaşlarımızla da əlaqə yaratmışam ki, əgər belə bir haqsızlıq ortaya çıxarsa Azərbaycanda, biz öz səsimizi qaldırmalıyıq burada.
Yəni, hansı aksiyaları siz nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bu Azərbaycanda şübhəsiz ki, jurnalistlərimizin deməli, təqib olunmasına dair, mətbuatın bu formada deməli, də bağlanmasına da, qəzetlərimizin, redaksiyalarımızın deməli, bağlanmasına dair olan, belə deyək ki, bu aksiyaları təşkil etmək qərarına olmuşum.
Sizcə bu Azərbaycandakı son prosesdə nəyə gətirə bilər?
Mən elə gəlir ki, əgər həqiqətən hakimiyyət deyir ki, Azərbaycan, istəsə ki, Azərbaycanda həqiqət demokratiya bərqərar olsun, şübhəsiz ki, mətbuat olmamalıdır bu. Yəni, bunun axırı belə nəticələnə bilər ki, bu rejim monarxiya bir dövlətinə çevrilə bilər. Ya ola bilsin, cürbəcür hallar ola bilər. Yəni, Qafqazla da əlaqədar, Rusiya ilə də əlaqədar fikirləri burada deyə bilərik ki, keçmiş SSR ölkələrində olduğu kimi bu ölkələrdə hələlik demokratiya işığı görsənmir və o cümlədən də Azərbaycanda bu prosesi ona görə davam edir. Bu proseslərin gələcəyini proqnoz etmək çox çətindir. Bilmirsən ki, sabah qərblər, qərb dairəsi nə fikirləşəcək bu haqda. Bu proses hələ də mənə elə gəlir ki, siyasi baxımdan çox uzanacaq.
Bu, Avropa İnsan Haqları Təşkilatının Qafqaz üzrə təmsilçisi Almaniyada yaşayan İntiqam Məmmədovdur. Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Rotterdamdan Elsivər Məmmədov isə deyir ki, media ilə bağlı proseslər, xüsusilə ANS-in bağlanması onu kədərləndirdi. Amma Azərbaycandan uzaqda olduğu üçün bu məsələlərin mahiyyəti ilə tam tanış deyil. Buna görə də hansısa fikir söyləməkdə çətinlik çəkir.
İndi bu mən xaricdən baxdığımız zamanda əlbəttə biz çox üzülürük.
Amma işin içində biz orada yoxuq. Biz bilmirik orada söhbət nədən gedir. Misal, keçən dəfə biz misal burada qazetdən oxuyuruq. Misal, bilmirəm, mən bildiyimə görə ya Müsavat qazetindən ya 525-ci qazetdən oxuyuruq. Misal, AYNES-in bağlanması. Gerçəkdən də AYNES bizdən özəl çox gözəl bir telekanaldır. Bizi üzür. Amma bəzi şeyləri də biz eşitdik ki, işin içində tam olmadığımıza görə tam da dəqiq bilə bilmirik. Deyilənə görə AYNES-in litensiyayla mı bağlı problem olmuş, yoxsa vergi ilə mi bağlı problemi var? Şimdi AYNES bizim misal ən demək olar ki, sevdiyimiz bir telekanaldır. Amma bir şey də var ki, qanun qanundur misal. Əgər devletin vergisi ödənmirsə, ya da misal ola bilər ki, devlet ona icazə vermirsə, lisensiya vermirsə buna iş aparmağa, bunlar məcbur qanun çərçivəsində çıxmamalar lazım. Bu demokratik yoldan bu qanun çərçivəsində bunların hamısını yana qanunu yerinə getirərək bu işlərini görməlidirlər. Amma əlbəttə ki, biz çox üzülürük yani. Belə bir redaksiyaların bağlanması, televiziyanın bağlanması bizi üzür yani.
Bu, Azərbaycan Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Elsevər Məmmədovdur. Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızı Norveç hökumətindən siyasi sığınacaq alıb və hazırda bu ölkədə yaşayır. O deyir ki, baş verənlər onu göstərir ki, Azərbaycanda media, demokratiya sahəsində vəziyyət nəinki düzəlir, əksinə getdikcə daha da pisləşir.
Daim izləyirəm Azərbaycanda baş verən proseslərə, xüsusən mətbuata qarşı yönlənən təzyiqləri, eləcə də siyasi partiyalara qarşı olunan yəni bu təzyiqləri əlbəttə ki, izləyirəm və təbii ki, pis qarşılayıram. Yəni bu o deməkdir ki, artıq neçə illərdir Azərbaycanda davam edən vəziyyət hələ də müsbət istiqamətə yön almayıbdır, yəni olduğu kimi qalır, əksinə daha da belə deyək, pisləşməyə doğru gedir. Bütün bunlar onun əsas verir ki, yəni Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə, azad sözə, demokrasiyaya qarşı yönələn təzyiqlər olduğu kimi qalır, daha da pisləşir getdikcə.
Bəs Azərbaycanın yaxın gələcəyinə bunların hansı təsiri ola bilər? Yəni, nəyə gətirə bilər, nəyələ nəticələnə bilər sizcə bu proseslər?
Bilirsiniz, bu proseslər daim Azərbaycanda gedir. Artıq neçə illərdir ki, 93-cü ildən bu yana indiyə kimi. Azərbaycanda bu yöndə proseslər hər zaman gedibdir. Sadəcə getdikcə də indi daha kəskin xarakter alır. Yəni, əvvəllər bir daha yüngül formalardan istifadə olunurdusa, getdikcə daha ağır formalara əl atılır. Və təbii ki, hakimiyyətlə qarşı durmadan başqa nə əmələ gətirir ki bu? Hakimiyyətə nifrəti artırır, ondan belə deyək də, bütün ipləri, bütün o ipləri kəsirlər, körpüləri yandırılması deməkdir də bu. Yəni, bundan sonra necə münasibət bəsləyə bilər Azadlıq qəzetinin kollektivi, onu yəni yerləşdiyi binadan çıxaranlara?
Şahnaz Mətləb qızının fikrincə belə vəziyyət jurnalistlərin və siyasətçilərin ölkəni tərk eləməsinə gətirə bilər.
Götürək elə bir jurnalisti sözünü azad şəkildə çatdıra bilmirsə, sözünü azad şəkildə çatdırdığına görə başqa vasitələrdən, belə deyək, vasitələrdən istifadə etməyən, daha doğrusu bütün vasitələri, belə deyək, sınaqdan keçirən bir rejim indi yegan çıxış yolunu kütləvi informasiya vasitəsinin ofisinin əlindən alınmasında görürsə, bu jurnalist də necə qınıyasan əgər ölkəni tərk edirsə, əgər qoyursa, vətənini qoyursan, çıxırsa, gedib başqa bir yerdə sığınacaq axtarırsa, necə qınıyasan ki? Başqa çarəsi yoxdur, sözünü deyir, tutub həbsə salırlar, sözünü deyir, öldürürlər, sözünü deyir, nə bilim, ən son nəticədə tək jurnalistlərə qarşı, yəni bu cür addım atmırlar, bütövlükdə qəzetin ofisini əlindən alırlar. Neynəsin bu jurnalist? Vəziyyətin çıxış yolunu onda görür ki, başını götürür, qaçır.
Bu, Norveçdən siyasi sığınacaq qalmış Yeni Musavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Şahnaz Mətləb qızıdır. Xatırladırım ki, qonaqlarımız Azərbaycanda media ətrafında baş verən son proseslərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmüşdülər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. İndi də qonaqlarımızla söhbətləri ara verib bir mahnıya qulaq asaq. Bu dəfə İrandan olan azərbaycanlı müğənni Yusif Savalanın ifasında Anakür mahnısını dinləyək.
Yaşadacak könülle eğer seni bir gelinse yanına tabiatim ucağımda nazenin kür güzel kür.
Savalanın ifasında Anakür mahnısına qulaq astınız. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır və növbət sujetimiz Norveçdəndir. Norveçin Stavanger şəhərinin arxeologiya muzeyində Kervan Saray, Azərbaycan Odlar Ölkəsi adlı sərgi keçirilir. Noyabrın 12-sində açılan sərgi aprelin 15-inə dək davam eləyəcək. Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllı.
Bu sərgidə Azərbaycanın əl işləridir və Azərbaycan xalçalarından ibarət bir də ki, rəsimləri nümayişə qoyublar. Bu rəsimlər təzə Azərbaycanın yeni rəssamlarının rəsimləridir. Əl işləri də qeydir 6000 il bundan qabaqdan olan əl işləridir. Yəni, çox qədimi əski əl işləridir. Bir də ki, xalçalardır. İndi xalçaların Azərbaycanın tarix muzeysindən boz götürüblər. Demək olar, bu üç dənə işlədən ibarətdir ki, dedim sizə.
Bundan qabaq da olubdu Azərbaycanla bağlı belə tədbirlər.
Azərbaycanla bağlı, xeyr. Bundan qabaq belə bir, nə deyərlər, yəni bu gözəllikdə, bu böyüklükdə sərgi burada olmuyordur. İndi bunun keçirilməsinə bağlı Frəngiz xanım Əlizadə konsert verdi burada. Bu geçən bazar günü də Alim Qasımov gəlmişdi. Onun da konserti oldu. Bunlar da bu sərgi ilə bağlı idi demək olar. Ki bu, yəni bu sərgi ilə bağlı Azərbaycanın tarixin və mədəniyyətin Norvecdə istəyirlər ki, nümayişə qoysunlar. Yəni bir arxeologist muzeydə olubdur və onunla da paralel istəyirlər indi konsertlə, nə deyərlər, indi qazetdə yazmaqla ki, daha nə deyərlər, Azərbaycanı tanıtdırsınlar buradan Norvecilərə. Çünki arxeologist muzey ilə danışanda mən deyirlər ki, çox yaxşı olar ki, biz nə deyərlər, yəni bizim bu iki
Norveç kültürü ve Azerbaycan kültürünün birbirine yakınlaşmasını ve bir müşterek tadları burada biz nişan verebilir.
İraç Bey, biz hariciler de yakin ki gelir de bu sergiye. Yani onlar necə karşılıyorlar? Onlar maraq gösterirler mi?
Onlar çok maraq gösterirler. Bəli, bəli. Onlara daha çok maraqlıdır. Çünkü yani birinci şu qədim əl işləri ki bizdə vardı. Onların heç biri yani burada nümunəsi tapılmaz. Və xüsusən xalçalardır. Deyirəm də bunu da çok güzel düzəldiblər. Ki vizual seçkində eləyiblər. Bunun həm o ki bizim qədim əl işlərimiz ki bunlar çok maraqlıdır. Və ikinci də bunlar çok güzel bunu göstəriblər. O göstərməyi daha çok maraqlıdır ki bu əl işləri bunlar nə şəkildə, nə gözəllik eləyə biliblər, göstərirlər.
Məsələn, xaricilərdə ən çox nə maraq doğurur? Ən çox nə cəlb edir
onları? Ən çox bu əl işlərini çox xoşlayırlar. Bu əl işlərçi qayıdır 5000 il, 6000 il bundan öncə onları çox xoşlayırlar. Yəni bunlar deyirlər ki, bunların nümunəsi bizdə yoxdur.
Bu Norveç Azərbaycan Mədəni Cəmiyyətinin sədri İraç İsmayıllıdır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Ötən şənbə günü Yaponiyanın Osaka şəhərində Azərbaycanın milli musiqi və mədəniyyətinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbiri Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyəti Qafqaz Xəzər Salonu layihəsi çərçivəsində təşkil edib. Bu layihə çərçivəsində keçirilən sayıcə 4-cü tədbirdir. Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseyndir.
Əvvəlki tədbirlər bilirsiniz, seminar və konferanslardan təşkil ibarət idi. Amma bu dəfəki tədbir daha fərqli tərzdə, bayram əhval-ruhiyyəsində keçdi. Çünki tədbirin mövzusu bizim demək ki, milli musiqimiz və rəqsimiz idi. Və biz burada çox sevindirici halından rastlaşdıq ki, bizim Ramil Cəfərov adında bir qardaşımız, professional rəqqasdır. Artıq 4-5 ildir Yaponiyadadır. Bura qastrol səfərinə gəlib və burada qalıb. Yəni biz bu vətənpərvər deyim artıq mən ona, o həm yerimizə tapdıq, dəvət elədi bizim demək tədbirə. Çox sağ olsun, gəldi, çox gözəl rəqs nümayiş etdirdi və Yaponların hamısı demək olar ki, bizim rəqslərə yəni heyranlıqla baxdılar və hətta bir neçə rəqsimizi demək Yaponlar birlikdə bizlə rəqs etdilər. Bizim bu tədbirdə başqa bir yadda qalan hadisə ondan ibarət oldu ki, tədbirə demək bir Latviyadan, sonra İrandan, Əfqanistandan və demək təbii ki, Yaponlar da içində olmaqla qonaqlarımız da var idi və bununla da yanaşı təbii ki, biz hər dəfə bütün tədbirlərimizin başında biz ən birinci problemimiz olan, ən yaralı dərdimiz olan Qarabağ problemindən danışırıq, balaca izah edirik və elə bütün tədbirlərdə də biz bu Qarabağ problemini biraz qabarıq şəkildə göstərə bilmək üçün biz Panşinskinin Qarabağ şikəstəsi mahnısından istifadə edirik hər tədbirlərimizin önündə.
Bu Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəhman Şah Hüseynlidir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Gənclər Klubunun üzvləri yeni layihəyə başlayıblar. Onlar Avropalılar arasında Azərbaycanla bağlı sorğu keçirirlər.
Sorğunun məqsədi əsasən, yəni burada Avropada Azərbaycana qarşı olan münasibət, Azərbaycan haqqında nə qədər bilginin olub-olmamasını öyrənməkdir. Çünki bildiyiniz kimi, o zamanlar Azərbaycan-Avropa inteqrasiya istiqamətində bir sürü addımlar atılmışdı. Məsələn, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı təsdiqləndi və ümumiyyətlə Azərbaycan Avropa Birliyi ilə, yəni inteqrasiya istiqamətində böyük bir addım kimi dəyərləndirilə bilər. Ona görə də bizim üçün önəmli gəldi, yəni bu sorğunun keçirilməsi ki, biz bilək bizim Avropalılar bizi necə qarşılayır, yəni bizim haqqımızda nə bilir? Ümumiyyətlə bizim Avropaya inteqrasiya elənməmizə razıdırlar mı? Nə münasibət göstərirlər? Ona görə belə bir sorğuya başladıq. Əsasən bu ilkin olaraq Böyük Britaniya və Fransada keçiriləcək. Çünki bizim Azərbaycan Gənclər Klubu hələ iki ölkədə belə deyək, fəaliyyət göstərir. Daha çox bu ölkələrdə, amma gələcəkdə təbii ki, belə deyək, digər Avropa ölkələrində də düşünürük bunu keçirmək.
İndi hansı sualları verirsiniz?
Demək ki, sorğuda əsasən birinci başlanğıc olaraq Azərbaycan haqqında hər hansı bilginiz var mı deyə bir sual qoyulur ki, o suala cavab verəndən sonra 5 daha başqa sual da var ki, onlar da əsasən yenə də Azərbaycan haqqında, Azərbaycan əhalisinin hansı dildə danışdığı, Azərbaycanın hansı bölgədə yerləşdiyi, yəni Azərbaycan-Avropa inteqrasiyasına razısınızmı və bu kimi suallardır.
Bəs kimlər arasında keçirirsiniz? Hansı ekspertlərdirmi, yoxsa adi adamlar?
Əsasən, ilkin olaraq biz başladıq bu universitetlər arasında keçirtməyə. Yəni, burada, məsələn, Britaniyada, Londonda demək ki, çalışırıq indi bütün universitetlər əhatə edir, universitet tələbələri olsun, universitet müəllimləri, professorları olsun. Onlardan başladıqdan sonra başqa-başqa institutlarda ola bilər və daha sonra düşünürük, adi, ya adi dediyim, yəni burada gördüyümüz hər hansı bir Avropalı və ya Britaniyalı, yəni vətəndaş arasında da keçirməyi düşünürük. Amma ilk olaraq biz başladıq bunu universitetlər arasında.
İndi neçə nəfəri əhatə edəcək sizin
sorunuz? O məsələ belədir ki, biz düşünürük, biraz uzun müddətli olsun, yəni proyekt, belə deyək, bu sorğunun keçirilməsi. Hətta yəni 6 ay düşünürük. Ona görə də bu çox böyük, yəni miqyasdırı alsın, əhatə eləsin. Yəni çox böyük sayda insan əhatə eləsin ki, biz ondan sonra bir qənaətə gələk də bizə necə münasibət göstərirlər burada. Ayrı-ayrı məsələn icmalar da ola bilər, hətta məsələn Britaniyada yaşayan ayrı-ayrı milliyyətlərdən olan insanlar da ola bilər ki, onların da mövqələrinə bilərik. Kimlər bizə necə münasibət göstərir?
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyevdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı nömrəmə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm belədir: 4202 2112 2351. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.